จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยท่านอาจารย์ทรงกลดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่8วันที่23กรกฎาคม2565ธรรมที่แสดงการทำบุญบุญกิริยาวัตถุ10กับการพัฒนาจิตวันนี้ก็จะบรรยายต่อเป็นครั้งที่8หัวข้อนี้ก็น่าสนใจไม่เคยแสดงที่ไหนและผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนในการฟังธรรมก็จะมีอนิสงส์ในการฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะการฟังธรรมของเราจากทั้งหมด8ครั้งที่ผ่านมาก็มีอนิสงส์มหาศาลมีหลายๆท่านที่มีสภาวะธรรมหรืออย่างวันก่อนเจอแม่บ้านเดินมาบอกว่าฟังจากที่ท่านแสดงอ่านจากหนังสือที่ท่านเขียนป้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราก็จะไปบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนอนุโมทนากับป้ากันด้วยนะและการฟังธรรมถ้าเราตั้งใจฟังส่งกระแสจิตตามไประหว่างฟังธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาการฟังธรรมก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดสภาวะธรรมขึ้นได้อย่างคราวก่อนที่ผมแสดงเรื่องสติรู้เท่าทันอารมณ์ก็มีคนเกิดสภาวะทางจิตเดี๋ยวให้เล่าให้เพื่อนฟังนิดหนึ่งว่าสภาวะเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องที่น่าปิติมากคุณจอสภาวะที่ท่านแสดงอาทิตย์ที่แล้วความรู้สึกเหมือนความรู้สึกที่นั่งสมาธิหลับตาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอารมณ์ไม่มีในจิตเลยทีนี้นั่งไปนั่งมาเหมือนกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันขาวไปหมดสว่างแต่ได้ยินเสียงท่านบรรยายธรรมตลอดเวลาก็งงว่าตัวเองไม่ได้หลับไปแต่ทำไมมันไม่มีอารมณ์มันสว่างไปหมดเลยแต่มีสติเพราะเราไม่ได้สับประงกนะคะประมาณนี้อันนี้คือสภาวะจิตขาดจากอารมณ์พูดแล้วขนลุกไม่ได้เป็นง่ายๆแต่ถ้าเราตั้งใจฟังจะมีสภาวะแบบนี้อันนี้แบบจะปิดอบายภูมิได้แล้วโมทนามากๆเลยจิตขาดจากอารมณ์คือเราส่งกระแสจิตตามไปมีสติอยู่แล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์จิตมันจะขาดจากอารมณ์อารมณ์ก็คือโลกจิตจะขาดจากโลกพอจิตขาดจากโลกจิตมันก็จะสว่างเพราะธรรมชาติของจิตจะสว่างขาวอยู่แล้วจิตเดิมประพัดสอนกิเลสจรมาถึงเศร้าหมองไปพอจิตขาดจากโลกจากอารมณ์กิเลสหยุดชั่วขณะจิตก็สว่างขาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้หลับผัสสะมีอยู่อายตนะทางหูยังทำงานอยู่คล้ายๆในสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสาวกก็ฟังหูก็ยังฟังธรรมอยู่แต่จิตนี้ขาดจากโลกนี่เราอธิบายได้โมทนามากๆมีอีกหลายคนที่อยู่ตามซูมก็ไลน์มาบอกสภาวะธรรมจิตสงบขึ้นมาถึงภาพนี้ลูกกลมใหญ่ๆคือตัวตนของเราอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ในหัวกลมตัวนั้นหมดเลยเป็นก้อนๆจิตใจความรู้สึกนึกคิดรูปต่างๆกายต่างๆอยู่ในนั้นหมดต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เจริญอานาปานสติท่านถึงแยกมาได้ว่าในวงกลมนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านก็ขมุกขมัวเต็มไปหมดว่าอะไรคืออะไรต่อมาพอท่านมาเจริญอานาปานสติท่านก็แยกออกมาได้แยกเป็นจิตแยกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นสัญญา สังขารวิญญาณทบทวนคร่าวๆเท่านั้นเองแล้วก็เป็นภาพขวามือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องจิตใจกับขันธ์ห้าเราที่แท้คือจิตใจกับขันธ์ห้าเท่านั้นเองประกอบไปด้วยรูปคำว่ารูปก็คือกายเวทนาที่ผมบอกให้พวกเราพยายามจับเวทนาให้ได้มีสุขมีทุกข์หรือเฉยๆสุขก็คือความพอใจดีใจความทุกข์ก็คือความไม่พอใจความเสียใจเฉยๆก็คือจะว่าดีใจก็ไม่ใช่จะว่าเสียใจก็ไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าเวทนาไม่ใช่สงสารนะในทางธรรมสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างนี่คือตัวร้ายที่อยากให้จำนิดหนึ่งแล้วก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้จำได้ว่าคนนั้นชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นสังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้วิญญาณคือตัวที่รู้ตัวรู้แจ้งอารมณ์อันนี้ไม่ใช่พูดผีวิญญาณนะในทางขันห้าแต่เป็นตัวที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบทวนแค่นี้คร่าวๆอันนี้ก็คร่าวๆเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่เราไม่ต้องรู้อะไรมากเพราะว่าสมัยนี้เราสอนปฏิจจสมุปบาทกันเยอะมากซึ่งผมก็บอกลูกศิษย์ว่าอย่าเพิ่งไปสนใจนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเราเจริญสติไปเรื่อยๆเราบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเหมือนเห็นตาเปล่าเห็นเป็นของง่ายเดี๋ยวผมจะทวนนิดเดียวเท่านั้นเองให้ติดหูไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้ในเรื่องของขันธ์ห้าในเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทำให้ปรุงแต่งวิญญาณออกมาวิญญาณก็ปรุงแต่งนามรูปและอายตนะหกทุกคนมีตาไหมหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีหมดแหละเขาปรุงแต่งมาหมดพอต่อมามีผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาผัสสะพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจักขุวิญญาณทำงานพร้อมกันปั๊บจะมีผัสสะก็เกิดเวทนาตรงกลางเขาเรียกว่าโซ่คล้องกลางพอไม่รู้เท่าทันเวทนาจำภาพแมงมุมได้ไหมจิตก็เข้าไปจับและปรุงแต่งเป็นตัณหาคำว่าตัณหาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวตัณหาคือความอยากกามตัณหาคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากฟังเพลงเพราะๆอยากเจอคนสวยๆอยากสัมผัสสิ่งดีๆเรียกว่ากามตัณหาและก็มีภวตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นกามเป็นราคะอันที่สามเป็นโทสะจำง่ายๆแค่นี้แล้วก็เกิดความยึดมั่นแล้วก็เกิดภพชาติชรามรณะโศกเศร้าตามมาเรียกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ท่านตรัสรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่เราท่องจำมาคือตรงนี้ตัณหามาจากเวทนาดับทุกข์ก็คือดับตัณหาดับยังไงให้ไปดูที่เวทนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านเห็นตรงนี้ปั๊บท่านก็ไม่ไปยึดเวทนาขาดเวทนาปั๊บมันก็ดับทั้งวงจรหมดเลยวงจรนี้มันเกิดชั่วขณะฟ้าแลบนะไม่ใช่เกิดใหม่ตายใหม่เป็นชาติๆมันไม่ใช่นะขณะจิตหนึ่งเราเกิดตายนับไม่ถ้วนแบบนี้มันรวดเร็วมากแต่ถ้าเราเห็นธรรมบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบัน เราจะเห็นแบบนี้เป็นภาพสโลโมชั่นอย่างกามตัณหารสสัมผัสจำได้ไหมที่เรามีแฟนจับมือกันครั้งแรกเป็นยังไงมันสปาร์คไหมในครั้งแรกสปาร์คนะตอนนี้สปาร์คเป็นยังไงบ้างหมดแล้วใช่ไหมเห็นอย่างว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเรื่องสัมผัสนี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่เรามีคู่ครองแต่งงานทุกวันนี้เพราะว่าเราติดอยู่ในสัมผัสท่านเชื่อไหมผมเคยอ่านประวัติเด็กคนหนึ่งอยู่ทางจังหวัดภาคอีสานเขาเกิดมาไม่กี่ขวบแล้วระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นงูเหลือมแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าระหว่างการเกิดเป็นคนกับการเกิดเป็นงูเหลือมอยากเกิดเป็นอะไรมากกว่ากันท่านเชื่อไหมเขาตอบว่าอะไรอ่านแล้วตกใจเขาตอบว่าอยากเกิดเป็นงูเหลือมนักข่าวถามต่อว่าทำไมถึงอยากเกิดเป็นงูเหลือมเขาตอบว่าเขาระลึกชาติได้ว่าตอนที่เขาเกิดเป็นงูเหลือมเขามีคู่ครองแล้วก็สัมผัสกับงูเหลือมเพศเมียการเสพกามของงูเหลือมต้องม้วนรัดกันสัมผัสกันเขาจำรสสัมผัสนั้นได้แต่ว่าตอนที่เกิดเป็นมนุษย์นี้เขายังไม่ได้พบรสสัมผัสกับเพศตรงข้ามเขาเลยบอกว่าอยากกลับไปเกิดเป็นงูเหลือมเห็นไหมรสสัมผัสนี่มันติดนะนี่ล่ะกามตัณหาส่วนภวตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากได้กระเป๋าหลุยอยากได้รถดีๆภาพนี้จำได้ไหมทวนนิดหนึ่งให้ดูที่เวทนาเป็นหลักพอมีผัสสะมีเวทนาการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยให้ดูเวทนาอารมณ์ยินดียินร้ายตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ผมพยายามพร่ำสอนพวกเราความดีใจเสียใจน่ะมันมีตลอดสามตัวนี้นี่คือหลักการปฏิบัติจุดตายเลยนะพอเกิดเวทนาเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายปั๊บไม่รู้เท่าทันวิญญาณตัวรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูแจ้งมาที่จิตจิตก็ส่งออกนอกไปจับแค่นี้เองนะคือปัญหาพอจับเสร็จก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นโทสะราคะโมหะราคะกับโลภะนี่อันเดียวกันเขาเรียกว่าตัณหาไฟสามกองที่มันเผาใจเราอยู่พระพุทธเจ้ามาสอนเพื่อดับไฟที่เผาใจเราทั้งนั้นดับไฟได้ก็เรียกว่านิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวนิพพานพอดับได้หรือเบาได้แค่โทสะเบาใจเราก็เยือกเย็นลงไปเยอะแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันใช่ไหมพอมีกิเลสปั๊บก็เกิดกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเห็นไหมมโนกรรมคิดก่อนแล้วก็พูดแล้วก็ลงมือทำวิบากตามมาแล้วคนที่รับผลก็คือตัวเราจิตใจทีนี้หลวงปู่ดูลย์ก็มาสอนว่าจิตที่ส่งออกนอกไปรับอารมณ์เป็นสมุทัยจิตนี้พอรับอารมณ์เกิดแล้วไม่รู้เท่าทันก็ส่งออกนอกไปรับไปเสวยไปยึดผลก็คือเป็นทุกข์ท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นพอมีกิเลสแล้วมันทุกข์แล้วเริ่มจากจิตเราก่อนเริ่มทุกข์แล้วพอมีโทสะก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วมีราคะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวรู้ตัวจิตจิตเห็นจิตเป็นมรรคหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตเห็นจิตปรุงแต่งพวกนี้เห็นการเกิดขึ้นคือพวกนี้เขาเรียกว่าจิตตสังขารจิตเห็นจิตจิตหนึ่งคือตัวหนึ่งเห็นตัวที่ปรุงแต่งจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งปั๊บว่ามันไม่มีอะไรจิตก็หยุดส่งนอกหยุดอยู่กับที่หยุดเคลื่อน นิโรธดับทุกข์ตรงนี้ไม่ไปสุมไฟเผาตัวเองอีกต่อไปนี่คำสอนหลวงปู่ดูลจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกให้หยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปทะเลาะอย่าไปอวยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ให้หยุดอยู่แค่รู้หยุดกันเพียงเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่คนเราจะไม่หยุดหรอกปุ๊บนู่นไปแล้วปากไปแล้วกว่าจะรู้ตัวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาตรงนี้นี่คือจุดตายของพวกเราสอนมาทั้งหมด 8-9 ครั้งพอให้จำแค่นี้เองเท่านั้นเอาไปใช้หลวงปู่ชาบอกทุกข์เพราะปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์เห็นไหมอารมณ์เกิดปุ๊บไม่หยุดไงไหลไปไหลไปไหลไปเกิดไฟเผาใจตนเองคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะพอดีใจปั๊บจิตไม่รู้เท่าทันก็เข้าไปยึดปรุงแต่งเป็นราคะอย่างที่บอกราคะเมื่อกี้ไม่ใช่หมายถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคือความอยากทั้งหมดเลยนะความอยากในสุขอยากมีสุขอยากมีอยากได้อยากเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นราคะทั้งนั้นความเสียใจก็เป็นโทสะเห็นไหมพอเสียใจยินร้ายจิตไม่รู้เท่าทันก็ไปยึดความไม่รู้เท่าทันในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะอ่านให้ออกนะนี่คือโมหะนะผมจะทิ้งให้ดูสัก20วินาทีนะให้จำภาพนี้ไว้ก่อนลมหายใจสุดท้ายถ้านึกภาพนี้ออกท่านจะไปดีนะอันนี้ของผมเองความไม่พอใจถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้มันดับไปตามธรรมดาของมันมันก็จะกลายเป็นโทสะและพัฒนาเป็นความพยาบาทส่วนความพอใจนี้ถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ดับไปก็จะกลายเป็นราคะโลภะและพัฒนาเป็นความหลงขึ้นมาอยู่แค่นี้เองนะจุดตายในการที่ฟังมาทั้งหมดแค่นี้เองเท่านั้นเองจริงๆหัวใจของการภาวนาการปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามีแค่นี้อันนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาจากหนังสือของท่านพุทธทาสนี่พระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะพ่อมาอ่านอ๋อตรงกับที่เราเห็นเป๊ะเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตารูปทั้งหลายจึงเกิดจักขุวิญญาณประจวบพร้อมกับตาเห็นรูปจักขุวิญญาณนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างนี่คือเฉยเฉยบรรทัดถัดมานะใจความว่าสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญไม่หมกมุ่นอนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนไม่เพิ่มความตามชินอนุสัยคือสันดานของจิตนิสัยของจิตคือชอบปรุงแต่งราคะเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญไม่ตีอกร่ำให้นี่คือคำพระพุทธเจ้านะย่อมไม่ถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนอธิบายนิดหนึ่งปฏิฆะกับโทสะคืออันเดียวกันแต่ว่าปฏิฆะมันละเอียดกว่าโทสะอันนี้ถ้าปฏิบัติไม่ถึงจะไม่เห็นภาพปฏิฆะนี่คือความขุ่นเคืองใจโทสะนี่คือความโกรธปฏิฆะนี่คือความกระทบกระเทือนใจอย่างเช่นท่านดูน้ำนะใจเราปกตินิ่งนะปฏิฆะเกิดขึ้นมันกระเพื่อมแบบนี้ปฏิฆะก็คือเป็นเซตใจโทสะอยู่ในนั้นอีกทีปฏิฆะนี่รวมทุกอย่างที่เรียกขุ่นเคืองใจก็เป็นปฏิฆะหมดมันจะกระเพื่อมจิตพระอนาคามีจะหยุดกระเพื่อมจ จิตพระอนาคามีจะไม่กระเพื่อมจะนิ่งเพราะละปฏิฆะได้แล้วอะไรมากระทบจิตจะนิ่งแต่จิตคนทั่วไปจะกระเพื่อมและร้อนอยู่ตลอดเวลาคิดดูสิว่ามันทุกข์แค่ไหนพระพุทธเจ้าถึงมาสอนให้หยุดกระเพื่อมหยุดเผาใจตัวเองวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวการทำบุญกับการพัฒนาจิตมันเกี่ยวโยงกันอย่างอัศจรรย์และก็พระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้านั้นช่างมหาศาลจริงๆที่แท้แล้วท่านสอนการทำบุญมันคือการพัฒนาจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบุญคืออะไรความดีกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลความสุขที่นี่มีเยอะนะที่เราจะได้ยินที่เขาบอกกันว่าบุญคือความสุขอย่างนี้ก็มีคนโต้แย้งว่าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปกินเหล้าก็มีความสุขก็เป็นบุญสินั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบจากอารมณ์กิเลสถ้าทำบุญมันจะมีสภาวะจิตบางอย่างเกิดขึ้นนะถ้าเป็นบุญมันจะมีปิติเกิดขึ้นในบุญอย่างเวลาเราให้ทานช่วยเหลือคนทำบุญมันจะมีปิติเกิดขึ้นเล็กน้อยนะปิตินี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากจิตที่มันห่างไกลจากอารมณ์กิเลสธรรมชาติน่ะจิตเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์กิเลสแต่พอมันห่างจากอารมณ์กิเลสขึ้นมาปั๊บมันจะเกิดปิติขึ้นมาเยือกเย็นซาบซ่านขึ้นมานี่แหละปิติในบุญแต่ถ้าเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์มีความสุขนะปิติอย่างนั้นไม่เกิดความสงบคือยอดแห่งบุญมาทวนกันนิดบุญมี10อย่างคนทั่วไปจะเข้าใจว่าบุญคือการให้ทานอย่างเดียวทวนอีกทีนะบุญนี้นอกจากการให้ทานแล้วถือศีล5ก็เป็นบุญอย่างที่หลวงปู่ชาบอกแค่หยุดทำชั่วก็ดีแล้วบุญเกิดจากการภาวนาภาวนามี2แบบมีสมถะกับวิปัสสนาที่เราเจริญสติภาวนาหรือไปวัดนั่งสมาธิอะไรต่างๆคือบุญจากการภาวนาอัปปาจายนะใหม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญที่เคยบอกไปพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันเป็นบุญอย่างไรเวยาวัจจไมยช่วยเหลือผู้อื่นเป็นบุญปฏิทานไมยไปทำบุญมาแล้วก็บอกว่าเอาบุญมาฝากนะปัตตานุโมทนาไมยบุญสำเร็จจากการยินดีคืออนุโมทนาโมทนาด้วยนะนี่ก็เป็นบุญเห็นไหมเป็นบุญทั้งผู้ให้และผู้รับก็เป็นบุญบุญสำเร็จจากการฟังธรรมฟังธรรมก็เป็นบุญนี่ขณะนี้เรากำลังสั่งสมบุญอยู่หรือฟังแล้วเกิดสภาวะธรรมขึ้นในจิตนี่เป็นบุญมหาศาลจริงๆนะธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมแสดงธรรมก็เป็นบุญทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จจากการกระทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหมายความว่าเห็นรูปนามขันธ์ 5 อารมณ์ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราของเราอย่างครั้งแรกที่ผมสอนพวกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้เกิดความเห็นถูกต้องนี่ก็เป็นบุญมาดูว่าบุญช่วยพัฒนาจิตอย่างไรทานไมยบุญสำเร็จจากการให้ทานพัฒนาจิตได้เพราะมันช่วยละกิเลสตัวโลภะการให้ทานนี่คือการละโลภะพอเราให้ทานปั๊บจิตใจเราจะมีปิติเพราะจิตมันละโลภะไปได้ชั่วขณะหนึ่งศีลบุญสำเร็จจากการถือศีลศีลมี5ข้อข้อแรกเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนศีลนี่คือเครื่องกล่าวจิตใจอย่างหยาบเป็นสติอย่างหยาบเป็นข้อห้ามไว้ก่อนดูข้อล่างนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เ พื่อไปดักวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมถ้าคนมีศีลห้าจะระงับวจีกรรมมโนกรรมไปในทางที่ทำไม่ดีเยอะเลยศีลข้อหนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโทสะหรือบางทีเราเบียดเบียนสัตว์เพื่อความอยากกินอยากได้ขึ้นมาใช่ไหมพัฒนาจิตลดตัวความอยากลงข้อ2ลักทรัพย์ละโลภะข้อ3ผิดประเวณีก็ละราคะทำให้ราคะเบาบางลงข้อ4พูดปดโกหกบางทีเราโกหกเพื่ออะไรเพื่อความอยากมีอยากได้อยากเป็นเอาโทรศัพท์เขามาเขามาถามว่าเอาโทรศัพท์ฉันไปหรือเปล่าตอบเขาว่าฉันไม่ได้เอาไปนี่โลภะหรือใส่ร้ายให้บุคคลอื่นเกลียดเขาก็เป็นโทสะพยาบาทริษยาอาฆาตข้อ5สุราเมรยะเป็นโมหะหลงสังเกตดูสิคนกินเหล้าสติจะไม่ค่อยดีแล้วเกิดมาอีกชาติก็จะเป็นคนสติปัญญาไม่ดีไม่ต้องชาติหน้าหรอกแค่ชาตินี้นะเวลาเราทานเหล้าความจำเราเป็นยังไงบ้างสติปัญญาจะไม่ดีในเวลาที่ทานเหล้านี่คือศีลพัฒนาจิตแล้วภาวนานี่ไม่ต้องพูดถึงสงบจากกิเลสภาวนามีสองแบบสมถะกับวิปัสสนานี่รู้ไว้แค่นี้พอนะที่เพ่งท่องคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธนี่คือสมถะวิปัสสนาก็คือการเจริญสติสติที่ว่าคือสติปัฏฐาน4 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานชื่อนี่ไม่ต้องไปสนใจมากนะเช่นอานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวกายคตาสติคือการพิจารณากายขนผมเล็บฟันหนังถ้าใครสนใจไปหาข้อมูลใน Google ต่อได้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีอีกเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมสอนลูกศิษย์ส่วนมากจะมี3ตัวนี้ยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเราสามารถเอามาใช้ในการทำงานได้ 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ผมเน้นมากรู้เท่าทันเวทนา 3. ยินดีพอใจหรือดีใจยินร้ายไม่พอใจหรือเสียใจหรือเฉยเฉยไม่ไปยึดเวทนาเห็นเวทนาไม่เที่ยงเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้พอมีโทสะค่อยดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีราคะให้รู้สึกตัวฝุ่งซ่านให้รู้สึกตัวง่วงเหงาหาวนอนให้รู้สึกตัว 4. ส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องพิจารณาอริยสัจ4ขันธ์5อายตนะ6อันนี้มันจะลึกซึ้งไปส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสอนเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสอนแค่3ตัวพอเห็นสภาวะธรรมอันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาเองอย่างปฏิจจสมุปบาทมันจะขึ้นมาเองให้เห็นเป็นของง่ายอย่างที่พระอานนท์บอกพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของง่ายพระพุทธเจ้าข้าจนพระพุทธเจ้าท่านตำหนิว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นจะทำให้คนท้อใจในการปฏิบัติอปาจายนะใหม่บุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ไปละกิเลสอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามานะมานะคือความถือตนเป็นสังโยชน์เบื้องสูงส่วนใหญ่คนเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในอัตตาฉันใหญ่กว่าแกฉันอายุมากกว่าแกอะไรต่างๆอย่างนี้ ตำแหน่งหน้าที่การงานฉันสูงกว่าพระพุทธเจ้าถึงสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนพออ่อนน้อมถ่อมตนโมหะความหลงตัวเองมันจะจางไปกิเลสทำให้โมหะหลงตัวตนหลงตัวเองจางไปการทำบุญทุกชนิดเป็นไปเพื่อละลดกิเลสทั้งนั้นเลยนี่คือไนยะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนข้อ5เวยาวัจจไมขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นนี่เป็นบุญเพราะอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่คนเราจะเห็นแก่ตัวถูกไหมเฮ้ยมาช่วยฉันทำนู่นทำนี่หน่อยไม่เอาละฉันจะนอนดูซีรีส์เกาหลีเห็นแก่สุขเห็นแก่อารมณ์ยินดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเราสละสุขส่วนตัวอารมณ์ยินดีตรงนี้จิตก็ไม่ไปยึดในอารมณ์ยินดีพอไม่ยึดในอารมณ์ยินดีกิเลสก็ไม่เกิดท่านจึงสอนให้มีน้ำใจเพื่อคนอื่นทุกอย่างที่ท่านสอนเรื่องการทำบุญเป็นไปเพื่อการละกิเลสทั้งนั้นและความเห็นแก่ตัวข้อ6ปฏิทานไมยบุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเราทำบุญมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ายึดบุญไว้เวลาไปงานศพเคยฟังไหมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่ควรยึดให้ปล่อยวางไม่ได้ยึดแม้กระทั่งบุญคิดดูสิมันก็เลยเป็นบุญขึ้นมาอีกเพราะเมื่อไหร่ที่เราไปยึดบุญเราไปยึดอารมณ์ยินดีในบุญแล้วมีปิติชื่นชมบุญตัวเองถ้าเอาบุญที่ทำแบ่งให้คนอื่นให้ได้ส่วนบุญจะได้ไม่ไปยึดอารมณ์ยินดีในบุญมันก็คือการพัฒนาจิตอีกนั่นแหละข้อ7บุญสำเร็จจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำแล้วอันนี้ละกิเลสอะไรรู้ไหมเวลาที่คนอื่นเขาทำดีได้ดีธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะมันจะมีความอิจฉาขึ้นมาเล็กๆจะเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับกิเลสคนพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำเพื่อลดโทสะโทสะตรงนี้กินรวมถึงความริษยาความอิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีเราก็อิจฉาเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ยินดีกับเขาในบุญที่ผู้อื่นกระทำความดีที่เขากระทำเห็นใครทำดีเราก็ยินดีกุศลหมายถึงความดีเห็นคนอื่นทำความดีเราก็ยินดีกับเขาเราก็จะละโทสะไปได้ความอิจฉาริษยาโทสะปฏิฆะอยู่ในนี้หมดเลยนี่คือความลึกซึ้งของบุญที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้ข้อ8ธรรมัสสวนะไมบุญสำเร็จจากการฟังธรรมอย่างลูกศิษย์ที่คราวก่อนฟังธรรมแล้วจิตตัดอารมณ์ได้คิดดูสิมหาศาลแค่ไหนจิตตัดจากอารมณ์ทางโลกได้เวลาฟังธรรมเราส่งกระแสจิตตามไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็เกิดบุญขึ้นเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาบ้างข้อ9ธรรมเทศนาไมยบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าบางครั้งท่านเชื่อไหมคนแสดงเองเวลาแสดงไปแสดงไปจิตก็ปล่อยวางอารมณ์ลงได้สมัยพุทธกาลมีเยอะพระที่ยังไม่บรรลุธรรมแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปบรรลุขึ้นมาในขณะแสดงธรรมการบรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหลับตาอิริยาบถไม่จำกัดการบรรลุธรรมอันที่10สุดท้ายอันนี้สุดยอดนะบุญสำเร็จจากการกระทำความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริงอันนี้คือรู้จริงเห็นแจ้งเกิดความเห็นเกี่ยวกับรูปนามขันธ์5เวทนาสัญญาสังขารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดว่ามันไม่ใช่เราของเรา อันนี้บุญมหาศาลเลยพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันจะปล่อยวางจิตมันจะกลับคืนที่ตั้งของมันทิฏฐิภูตังเห็นตามจริงจิตก็จะไม่ไปยึดปล่อยวางเห็นไหมว่าการทำบุญสิบอย่างนี้ช่วยพัฒนาจิตอย่างไรมันโยงกันได้อย่างเป็นอัศจรรย์มากเป็นความล้ำลึกของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วการทำบุญทั้งหมดเป็นไปเพื่อละกิเลสพอละกิเลสได้ก็เป็นบุญสูงสุดคนที่ละได้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐของโลกขึ้นมาแม่มักมีองค์8ก็กลับไปเรื่องเดียวกันอีกมาดูกันว่าบุญเกี่ยวข้องกับมักมีองค์8อย่างไรมันเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไรผมเชื่อว่าท่านไม่เคยฟังหรอกทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานส่วนใหญ่เราจะหวงของใช่ไหมที่เขาสอนให้ทานเพราะอะไรเมื่อออกจากกามออกจากสิ่งที่เราหวงสิ่งที่เรารักออกจากความยินดีในของที่เรามีการดำริออกจากกามก็คือเอาของไปให้เขาก็ต้องเอาของดีๆไปให้เพราะอะไรยิ่งของดีเท่าไหร่เรายิ่งหวงมากเท่านั้นอย่างพระเวสสันดรยกลูกภรรยาให้กับชูชกเลยยิ่งใหญ่มากนะให้ทานอย่างนั้นน่ะออกจากความยินดีในสิ่งของในรูปแบบออกจากกามศีลอันนี้ไม่ยากสัมมาวาจาคือเจรจาชอบสัมมากัมมันตะคือประพฤติชอบสัมมาอาชีวะนี่คือศีลประพฤติชอบคือไม่เบียดเบียนใครไม่โกหกใครภาวนาใหม่อบรมจิตสมาธิสติชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิบุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนละอัตตาตัวตนเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันไม่ใช่เราของเราก็ละอัตตาบุญสำเร็จจากการขวนขวายบำเพ็ญอันนี้ก็บอกไปแล้วเสียสละเวลาออกจากกามเหมือนกันออกจากความสุขส่วนตัวทุกอย่างที่เป็นความสุขทางโลกมันคือกามทั้งนั้นเลยนะในทางธรรมนั้นความสุขทางโลกนั้นคือกามทั้งนั้นเลยเราเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อไปช่วยคนอื่นเขาเรียกออกจากกามแล้วสัมมาสังกัปปะในส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้วไม่ยึดติดในบุญไม่ยึดติดในอารมณ์สุขยินดีในความดีที่ผู้อื่นกระทำมาแล้วไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแต่ถ้าคนอื่นทำดีเราไปอิจฉาเขาเราพยาบาทแล้วบุญสำเร็จจากการฟังธรรมธรรมะก็คืออะไรฟังเพื่อให้เห็นชอบเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตามความเป็นจริงเห็นชอบว่ามันไม่ใช่เราของเราสัมมาทิฏฐิการฟังพอฟังไปบางทีเกิดสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นชอบสัมมาสมาธิแสดงธรรมก็เหมือนกันทำนองเดียวกันแสดงไปจิตตัวเองก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เหมือนกันมีหลวงปู่สองรูปนั่งคุยกันอยู่อีกคนหนึ่งแสดงธรรมเรื่องอะไรสักอย่างหลวงปู่คนที่ฟังสักพักนั่งอ้าปากค้างหลวงปู่ที่กำลังแสดงก็ถามว่าเป็นอะไรท่านก็เงียบสุดท้ายท่านมาบอกว่าบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมข้อ10บุญสำเร็จจากการกระทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วกลุ่มทุกอย่างเลยนะในมรรคมีองค์8เห็นไหมสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องเดียวกันจริงๆอานิสงส์แห่งบุญมีคนอยากรู้นานแล้วว่าทำบุญมีอานิสงส์อย่างไรบ้างผมจะแสดงให้ฟัง2อย่างอานิสงส์แห่งบุญมี2อย่างคือภายนอกกับภายในจะให้ดูภายนอกก่อนเคยฟังพระโมทนาไหมอายุวันโนสุขขังพลังนั่นแหละคืออานิสงส์แห่งบุญแต่ว่าเป็นอานิสงส์ภายนอกลาภชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นเพียงผลพลอยได้การสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ทั้งสุขภายนอกและสุขภายในสุดท้ายพระจะให้พรว่ายังไงนิพพานะปัจโยโหตุให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานสุดท้ายการทำบุญคือการพัฒนาจิตอันนำไปสู่การพ้นทุกข์อานิสงส์ภายนอกของการให้ทานเกิดมาจะรวยอย่างเช่นเราเกิดมาไม่ค่อยรวยหรือคนเคยรวยหรือไม่เคยรวยที่ไม่เคยรวยเพราะเราทำทานมาน้อยส่วนอนิสงส์ภายในคือเราละกิเลสตัวโลภะจิตก็จะสงบลงมาดูศีลอนิสงส์ภายนอกของศีลคืออะไรศีลข้อหนึ่งเกิดมาแล้วอายุจะยืนสุขภาพจะแข็งแรงศีลข้อสองหากผิดศีลเกิดมาแล้วมีทรัพย์สินแล้วไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สินเอาไว้ได้เพราะไปลักทรัพย์เขาศีลข้อที่สามคนที่รักษาศีลข้อสามได้เกิดมาครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวจะไม่แตกแยกบริวารก็จะเคารพนับถือแต่ถ้าทำผิดศีลก็จะตรงกันข้ามแล้วก็เศษกรรมของคนทำผิดศีลข้อสามคือเกิดมาจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้หญิงอันนี้คนละอย่างกับการอธิษฐานจิตขอเกิดเป็นหญิงไว้ศีลข้อ4ไม่พูดปดเราก็จะไม่ถูกหลอกลวงศีลข้อ5ชัดเจนมากคนที่ไม่ทานเหล้าเกิดมาก็สติปัญญาดีแต่ถ้าทานเหล้าเยอะสังเกตไหมเคยเห็นคนบ้าเดินตามถนนไหมนั่นคือคนที่ทานเหล้ามากๆเกิดมาก็จะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีก็เป็นออทิสติกเป็นอัลไซเมอร์ข้อ3ภาวนาบุญสำเร็จจากการอบรมจิตให้สงบจากกิเลสและบำเพ็ญวิปัสสนาบุญตรงนี้จะทำให้เราเกิดมาเป็นผู้มีสติปัญญาดีอันนี้บุญภายนอกแต่ภายในก็คือทำให้จิตเราห่างจากกิเลสที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ข้อ4บุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนจะเกิดมาในตระกูลสูงเกิดมาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ส่วนอนิสงส์ภายในจะละอัตตามานะข้อ5บุญสำเร็จจากการขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นพวกนี้จะมีอนิสงส์สักอย่างเวลาเกิดมาจะมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือสังเกตช่วงที่แย่ตกต่ำบางทีเขาจะมีคนมาช่วยโดยบังเอิญนั่นคือไม่บังเอิญเพราะบางทีเราเคยช่วยเขาไว้บางทีไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้บุญก็ส่งผลแล้วก็มีบางทีรถไปเสียกลางทางหรือในป่าลึกๆอยู่ๆก็มีคนผ่านเข้ามาช่วยเหลือเคยเจอไหมหรือบางทีขับรถแล้วยางแตกไปจอดดับอยู่ตรงหน้าร้านปะยางพอดีจริงๆนะสังเกตตัวเองเพราะเราเคยทำบุญพวกนี้มาอันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเราทำชาตินี้เราก็เห็นผลชาตินี้ฉะนั้นช่วยเหลือผู้อื่นไว้เยอะๆผมใช้คำว่า invisible hand มือที่มองไม่เห็นเวลาเขาแย่กันเราก็แย่แต่เราไม่แย่เท่าเขาฉะนั้นจงช่วยเหลือผู้อื่นไว้มากๆเพราะมันมีอานิสงส์มากๆจริงๆข้อ6บุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเกิดมาจะไม่อดอยากเวลาเราไม่มีอะไรจะกินหรือว่าแย่ๆก็จะมีคนเอาอะไรมาให้กินข้อ7บุญสำเร็จจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำแล้วอันนี้จะไม่มีคนอิจฉาริษยาที่เรามีคนอิจฉาริษยาเยอะมากเพราะว่าเวลาคนอื่นเขาทำดีแล้วเราไม่ยินดีกับเขามันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันข้อ8บุญสำเร็จจากการฟังธรรมแสดงธรรมอันนี้เกิดมาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมาก ความจำดีมากถ้าเกิดมาทันพระพุทธเจ้าหรือว่าเกิดมาทันคนที่แสดงธรรมถูกต้องสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ข้อ8ข้อ9ข้อ10จะเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่างพวกเรามาฟังธรรมหรือติดตามผ่านซูมถ้าเกิดอีกชาติจะเป็นคนมีสติปัญญาดีมากแต่ไม่ต้องไปเกิดหรอกเอาแค่ชาตินี้ถ้าเราเห็นรูปนามขันธ์5แยกความคิดออกจากกายได้แค่นี้ก็บุญมหาศาลแล้วที่ว่าสติปัญญาดีนั้นคืออานิสงส์ภายนอกส่วนอานิสงส์ภายในก็คือสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะฟังจิตระงับจากกิเลสได้นี่คืออานิสงส์ของบุญเห็นอย่างนี้แล้วจะเลิกทำบุญกันไหมยิ่งต้องทำกันนะเพราะว่าเราอายุก็มากขึ้นทุกทีอย่าไปคิดว่าจะอยู่ถึง60ถึง80ปีอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนบุญทั้งหมดเมื่อตายแล้วย่อมพาไปสู่สุคติภูมิดังนั้นฟ้าดินจะถล่มอย่างไรก็จงทำบุญทำความดีเขาบอกว่าความดีอันคนดีทำง่ายความดีอันคนชั่วทำยากจริงๆนะความชั่วคนดีทำยากความชั่วอันคนชั่วทำง่ายอย่างเราจะโกหกใครสักคนมันเหมือนกับภูเขามันทับตัวเราอยู่เวลาจะโกหกสักประโยคพอหลุดปากโกหกไปเชื่อไหมว่ามันนอนไม่หลับอยู่3วันความดีอันคนดีทำง่ายเพราะว่ามันทำจนชินแล้วแต่คนชั่วไปบอกให้เขาทำดีมันยากส่วนความชั่วคนดีก็ทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายเพราะทำจนเคยชินตายไปก็เข้าไปสู่ทุกขติภูมิอันนี้ผมสอนลูกศิษย์นะเมื่อเราทำความดีความดีมันก็คือความดีคำพูดคนปากคนไม่ทำให้ความดีที่เราทำกลายเป็นความไม่ดีขึ้นมาได้บางคนพอจะทำดีก็กลัวคนนั้นจะว่าคนนี้จะว่าผมเคยไปเป็นหัวหน้าศาลอยู่ศาลหนึ่งแล้วผู้พิพากษาสมทบท่านอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ท่านก็กลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบกลัวจะโดดเด่นผมก็เลยลงธรรมะอีกภาพหนึ่งผมชอบสอนธรรมะแรงๆจนเขาได้สติเลยนะภาพนี้อยากให้อยู่ในความทรงจำพวกเราเมื่อเราคิดจะทำความดีแต่กลัวคนอื่นจะว่าเมื่อนั้นเรายังโง่อยู่เพราะเวลาตายมีแต่ความดีที่เราทำไว้เท่านั้นมีแต่บุญกิริยาวัตถุสิบเท่านั้นนะสิบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่จะช่วยเราได้คนที่ว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยดังนั้นเวลาเราจะทำความดีไม่ต้องไปฟังใครคนไทยมักจะพูดเสมอว่าทำดีเอาหน้าเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจคนคำพูดที่บั่นทอนจิตใจคนนี่เป็นกรรมนะอย่างพระพุทธเจ้าต้องไปทำทุกขกิริยาอยู่ตั้งกี่ปีนะเพราะว่าชาติหนึ่งพระองค์ไปพูดจาให้พระมหากัสสปะท้อใจในการทำความดีดังนั้นอย่าดูหมิ่นในกรรมเล็กกรรมน้อยจริงๆนะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองมากเรานั่งสมาธิดีๆเราเห็นว่าตายแล้วไม่สูญเราจะเห็นว่าคนที่ทำไม่ดีไปเกิดเป็นอะไรเห็นแล้วจะยิ่งสยดสยองนะดังนั้นถ้าเราจะทำความดีไม่ต้องกลัวถึงเวลาความดีที่เราทำจะช่วยเราอย่างที่หลวงตามหาบัวบอกว่ามัวแต่จะไปรอให้คนอื่นทำบุญให้ตอนตายอย่าไปรอสู้เราทำเองดีกว่าเราตายไปปีหนึ่งลูกหลานก็ทำให้เราครั้งหนึ่งครั้งเดียวอิ่มไหม365วันแล้วต้องกินข้าวทุกวันเขาทำครั้งเดียวนะเห็นไหมดังนั้นเราทำความดีด้วยตนเองให้ทำบุญด้วยตัวเองบุญเล็กบุญน้อยเห็นไหมสิบอย่างบุญตั้งเก้าอย่างไม่ต้องใช้เงินเลยกลับไปที่บุญกิริยาวัตถุสิบอีกทีหนึ่งท่านนามัยเหมือนอาจจะต้องใช้เงิน แต่บุญที่เป็นทานที่ไม่ต้องใช้เงินก็คืออภัยทานการให้อภัยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะแต่เราให้กันไม่ได้เหตุที่ให้อภัยทานให้กันไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ดำริในความไม่พยาบาทเห็นไหมไม่มีสัมมาสังกัปปะอีก9อย่างไม่ต้องใช้เงินเลยอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าบุญคือการทำทานถวายของพระมันไม่ใช่พระบุญมีตั้ง9อย่างฟังธรรมนั่งรถไปเปิดธรรมะฟังก็ได้บุญแล้วกลับบ้านไปเอาสิ่งที่ฟังไปบอกที่บ้านก็แสดงธรรมแล้วช่วงนั่งนำภาวนาทุกคนนั่งหลับตาสบายสบายนะผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อไม่ต้องเกร็งหน้าไม่ต้องเกร็งอะไรทำใจสบายสบายช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของการนำนั่งเจริญสติภาวนาหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายสบายสบายจะสอนการนั่งภาวนาแบบอานาปานสติซึ่งอยู่ในสติปัฏฐาน4หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆไม่เกร็งตอนนี้ให้วางงานคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างไว้ก่อนเป็นเวลาที่เราจะมาจดจ่ออยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวขึ้นมาค้างไว้นิดหนึ่งถ้าใครจับความรู้สึกตัวได้ถ้าใครจับสติได้มันก็จะแผ่ซ่านแต่ถ้าไม่แผ่ซ่านก็ไม่เป็นไรหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆธรรมชาติเวลาเราหายใจเข้าลึกๆจิตจะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติความรู้สึกตัวนี่แหละคือสติอย่างที่หลวงปู่ดูลอตุโลบอกว่าตัวรู้หรือความรู้สึกตัวคือสติให้อยู่กับตัวรู้วันนี้เราจะมาหาตัวรู้กันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกถ้าอยู่ได้เลยมันจะนิ่งๆมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่ตรงนั้นไม่เพ่งปลายจมูกไม่ต้องตามลมหายใจไปให้รู้อยู่กับที่เฉยๆรู้ซื่อๆรู้อยู่กับที่รู้แบบกลางๆจับความรู้สึกกลางๆให้ได้ถ้าจับได้จิตจะไม่แส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกตอนนี้ความคิดต่างๆจะโผล่เข้ามาในหัวในจิตในใจก็ปล่อยมันไปให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันเราสักแต่รู้สักแต่เห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่วิ่งตามไปตะครุบมันมาแล้วก็ไปเรานั่งอยู่กับที่ไม่วิ่งตามอารมณ์ความคิดไปหายใจค้างไว้ให้รู้สึกตัวนะคราวนี้ให้พลิกจิตให้เห็นลมหายใจเข้าเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่กับที่จิตเราอยู่กับที่ลมหายใจเข้ามาเราก็เห็นลมหายใจออกไปเราก็เห็นลมหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจออกไปเราก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าคืออานาลมหายใจออกคือปานารู้คือสติรวมเรียกว่าอานาปานสติให้รู้สึกตัวกลางๆสบายๆให้รู้อยู่กับที่ไม่วิ่งตามลมหายใจไปลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าให้รู้รู้แล้วก็หายใจออกรู้นี่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกถ้าจิตเราอยู่กับรู้ได้อยู่กับสติได้เราก็จะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเหมือนแขกที่เข้ามาในบ้านเราแต่ไม่มีที่นั่ง เขาก็ต้องกลับออกไปหน้าที่เราคือแค่รู้แค่ดูแค่เห็นไม่วิ่งตามแขกไปเหมือนเมื่อก่อนลมหายใจเข้าก็ให้เห็นลมหายใจออกก็ให้เห็นลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจก็คือกายคืออากาศธาตุที่มาแล้วก็ไปเป็นธรรมชาติของมันเราไม่สามารถที่จะไปหวงแหนรักษาได้ว่าลมหายใจนี้คือเราคือของเราเราเพียงแต่หยิบยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวหมดลมหายใจแล้วก็ต้องทิ้งไปกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟหมดลมเราก็ต้องทิ้งกายลมก็ไม่ใช่ของเรากายผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ใช่ของเรามันคือของธรรมชาติไม่ควรยึดมั่นลมหายใจว่าเป็นเราของเราไม่ควรยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเราเป็นเราส่วนอารมณ์นั้นเล่าความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจต่างๆนั้นมันมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจไม่ต่างกันมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจไม่ต่างกันความจำสัญญาต่างๆมาแล้วก็ไปทำนองเดียวกันถ้าเราหยุดนั่งดูลมหายใจได้เราก็จะหยุดนั่งดูอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้เรียกว่าหยุดส่งจิตออกนอกได้ใจเราก็จะเป็นใจที่สงบใจเราก็จะเป็นใจที่เบิกบานตื่นรู้เบิกบานใจเราก็จะเป็นพุทธะขึ้นมาใจหรือจิตนี่แหละคือพุทธะตื่นรู้รู้ตื่นรู้เบิกบานสังเกตดูดีๆถ้าเราหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวนั้นนั่นแหละคือรู้มันจะตื่นขึ้นมาเวลาเราง่วงนอนเราสังเกตตัวเองถ้าเราหายใจเข้าลึกๆมันจะตื่นตัวขึ้นมาตรงที่ตื่นตัวตรงนั้นแหละคือสติเรียกว่าตื่นเราก็เบิกบานปิติสดชื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงสติอยู่ตรงรู้นี่แหละรักษาตัวรู้ไว้เสมอออกจากห้องนี้ไปแล้วออกไปทำงานกลับไปบ้านก็ให้รักษาตัวรู้รักษาสติไว้รักษาความรู้สึกตัวไว้ยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเสมอไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ใครพูดร้ายทีใจเราก็ร้ายไปทีหนึ่งใครพูดดีทีหนึ่งใจเราก็ดีทีหนึ่งเราปล่อยใจให้แกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามาหลายกลับหลายกันแล้วหยุดได้แล้วหาความเป็นกลางของจิตให้ได้พอใจมันฟุ้งซ่านอีกก็หายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวขึ้นมามันส่งไปนั่นส่งไปนี่ส่งไปโน่นดึงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงที่เรานั่งใจเราก็เหมือนเด็กน้อยเราปล่อยตามใจตามเขามานานแล้วเที่ยววิ่งเล่นดึงเขากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับความสงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตที่สงบจิตที่ตื่นรู้เบิกบานเป็นจิตที่เต็มไปด้วยบุญกุศลมหาศาลมีอำนาจที่จะขับไล่สิ่งไม่ดีที่รุมเร้าชีวิตเราออกไปได้ให้เห็นคุณค่าของการภาวนากลับไปบ้านก่อนนอน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือตื่นเช้ามาสักครึ่งชั่วโมงให้นั่งภาวนานั่งสมาธิภาวนาด้วยการหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวผู้ใดพบสติผู้นั้นจะพบพุทธะอยู่ตรงนั้น อยู่กับความรู้สึกตัวจิตมันจะนิ่งของมันแรกๆมันจะนิ่งน้อยพอเราทำเยอะๆด้วยความเพียรมันก็จะนิ่งมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันอารมณ์มากระทบก็ให้รู้สึกยินดีมากระทบก็ให้รู้ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงมันอยู่ไม่นานยินร้ายมากระทบอันนี้ก็ไม่เที่ยงมันอยู่ไม่นานมันก็ต้องดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยึดอารมณ์ยินดีก็เกิดราคะเกิดโลภะเผาใจยึดอารมณ์ยินร้ายอารมณ์ไม่พอใจก็เกิดโทสะเผาใจตัวเองอีกเราเผาใจตัวเองเล่นมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วหยุดได้แล้วหยุดด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวปล่อยใจสบายๆความรู้สึกตัวหายไปก็หายใจดึงกลับเข้ามาใหม่ใช้ลมหายใจเป็นตัวล่อให้รู้สึกตัวอยู่ภายในจริงๆจิตนั้นก็คือผู้รู้นั่นแหละพบผู้รู้พบจิตพบสตินะจิตเราไม่ใช่รูปไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่สัญญาความจำไม่ใช่ความคิดสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอาการของจิตทั้งนั้นไม่ควรมั่นหมายในความคิดที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราไปยึดมั่นมั่นหมายในความคิดเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราเห็นความคิดมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนลมหายใจจะค่อยปล่อยวางความคิดได้ใจเราก็จะสงบลงเองด้วยอำนาจของปัญญาของการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความคิดไหนที่มันไร้สาระก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปวิ่งตามมันเอามาเก็บเอามาคิดมาขุ่นข้องหมองใจก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปวางมันลงเสียนี่เรียกว่าปล่อยวางแล้วจิตมันก็จะสงบขึ้นมาเองด้วยอำนาจปัญญาคุณข้องหมองใจกับใครอยู่ก็ปล่อยวางคนเราก็อยู่กันไม่เกิน100 ปีก็ต้องตายจากกันคนที่เราโกรธคุณข้องหมองใจอยู่ก็เคยเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เรากันมาทั้งนั้นไม่เช่นนั้นก็คงไม่เกิดมาเจอกันมาร่วมงานกันมาร่วมครอบครัวเดียวกันควรจะเมตตาต่อกันถ้าเราเมตตาได้โทสะพยาบาทก็จะค่อยๆจางลงไปจากใจใจก็จะสงบเยือกเย็นขึ้นมาความเยือกเย็นของจิตนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงจิตสงบไฟราคะโทสะโมหะโลภะมันมอดลงแล้วมันก็เยือกเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายนึกถึงคนที่ถือคบไฟร้อนวิ่งพล่านไปมาเราก็บอกให้วางคบไฟนั้นเสียเขาก็บอกวางไม่ได้ก็ถามว่าทำไมวางไม่ได้เขาก็บอกว่าคบไฟนี่มันเป็นของฉันคบไฟนั้นคือโทสะโลภะราคะประกอบกันไว้ถือมันไว้เห็นว่ามันเป็นของฉันถือว่าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้เกิดบุญกิริยาวัตถุข้อ10เสียเห็นแล้วมันจะได้วางไฟวางได้ใจก็จะสงบแค่นี้เองคือธรรมะของพระพุทธเจ้าจบที่การปล่อยวางปล่อยวางรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางให้หมดวางลงเสียมันมาทางไหนก็ปล่อยให้กลับไปทางนั้นลมหายใจเข้ามาก็ปล่อยให้มันกลับออกไปเรากั้นลมหายใจเราทุกข์ไหมก็ทุกข์เพราะเราไปฝืนธรรมชาติของมันธรรมชาติมันมาแล้วก็ต้องไปเกิดแล้วก็ต้องดับอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วก็ต้องดับแต่เราไปขวางมันไว้ไปยึดมันไว้ไม่ยอมให้มันดับเราจึงทุกข์อยู่ธรรมะก็คือธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาติ อารมณ์เกิดแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปให้รู้เท่าทันอยู่เสมอหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวตอนนี้จิตบางคนก็เป็นสมาธิขึ้นมามีกำลังมหาศาลทั้งที่อยู่ตรงนี้และอยู่ในระบบซูมบุญที่เกิดจากการนั่งภาวนาครั้งนี้มหาศาลผนวกกับบุญที่เกิดจากการฟังธรรมขอน้อมบุญทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับชนชาวไทยไปตลอดกาลขออำนาจบุญกุศลทั้งหมดที่พวกเราได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมฟังธรรมอุทิศบุญทั้งหมดให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีทุกข์ก็ให้สิ้นทุกข์แผ่อำนาจบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราทุกคนให้ยกโทษให้ที่จองเวรจองกรรมอยู่อาฆาตพยาบาทอยู่จงมารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้ยกโทษให้สิ่งที่เคยล่วงเกินกันมาก็ขอให้ยกโทษให้และอย่าได้มีเวรต่อกันให้ระงับเวรด้วยการไม่จองเวรให้งดโทษให้สิ่งไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจากอำนาจเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้จงล่าถอยไปด้วยอำนาจบุญกุศลของพวกเราในครั้งนี้และก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งโลกอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้ทุกกายทุกใจให้รักษาตัวให้พ้นภัยด้วยกันทุกท่านเทอญและขอให้พวกเราทุกท่านที่ร่วมกันฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้โมทนาสาธุต่อกันสาธุสาธุสาธุแล้วก็ค่อยๆลืมตานะโมทนากับทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ Thank you.